Chegaradagi qonunbuzarliklarning aksariyati O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston, Qirg'iziston chegarasida sodir etilgan. Jumladan O'zbek-Qirg'iz chegarasida 3 yil mobaynida 102 ta, Qirg'iz-Tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. Joriy yilning 5-6 yanvarida sodir etilgan so'x voqeasi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi eng katta janjallardan biri bo'ldi. 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga O'zbekistonga qarashli So'x anklavidagi Xushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. Janjaldan so'ng So'x anklavi qamal holatida qolgan, so'xliklar uchun esa viloyat markaziga qatnash o'ta qiyinlashib qolgan edi.
Vadil tomon bilan qatnayapmiz. Lekin bor. Chunki azobda bu yo'l. Odam ko'p, ochirit ko'p, postlarda odam ko'p turibdi. Hozir Chashma degan joyimizdan chiqib ketishadi chegaradan. U yerda Vadil degan joyimizga borib, Farg'onaga kirishadi. Yo'l oldin ham bu yo'l bilan qatnamagandi, ochiq davrda hech kim qatnamagandi bu yo'l bilan. Misol hozir Chashmada soat 6 da chiqib borsa, agar o'zi soat 8 gacha ochirib, Vadilga borgandan keyin 2,5 soat, 3 soat ochirib turib qolib ketyapmiz.
Degan edi so'xliklardan biri Ozodlik radiosiga. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, chegaradagi noxush voqealar va ziddiyatlar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining to'la aniqlanmagani sababli kelib chiqmoqda. Mutaxassislar fikricha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ziddiyatlar sonini ozaytirish va bartaraf etish uchun birinchi navbatda bahsli bo'lib turgan hududlar masalasini hal etish, chegara chizig'ini mukammal tarzda aniqlash zarur. Mazkur masala esa bir necha yillardan beri rasmiy Toshkent va Bishkekning bahsli hududlar yuzasidan turlicha pozitsiyada ekani bois hal qilinmay qolayotir. Chegara masalasi bo'yicha bishkeklik ekspert Salomat Alamanov So'x masalasi yuzasidan O'zbekiston 1924 yilgi holatga qaytish pozitsiyasida turganini ma'lum qilgan edi. Chunki O'zbekiston rahbariyati fikricha So'x masalasi rasmiy Toshkentning pozitsiyasidan kelib chiqqani holda hal qilinishi kerak. Biz esa bunga rozi bo'la olmaymiz, chunki bu holatda So'xning quyi tomonidagi qirg'iz qishloqlar, 90 yildan beri bizniki deb kelayotganimiz yerlar O'zbekiston hududiga kirib ketib qoladi. Biz bunga hech qachon rozi bo'lmaymiz.
90 yildan beri biz foydalanib, bizning yer deb olib kelayotgan yer ularga o'tib ketishi kerak. Bizga hech qachon ma'qul bo'lolmaydi.
Dedi Salomat Alamanov. Chegarani aniqlash bo'yicha Qirg'iziston-O'zbekiston komissiyasi yanvar oyida sodir bo'lgan So'x mojarosidan so'ng ilk marotaba uchrashishga kelishib oldi. O'zbek taraf muzokara olib borishga rozilik berganini Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash hamda chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov ma'lum qildi. Muzokaralarni 25 martdan 30 martga qadar Toshkent shahrida o'tkazish rejalashtirilgan. Uchrashuvda Andijon Kampirovod suv ombori masalasi hamda Qirg'izistonning Barak eksklaviga yo'l ochish masalalari muhokama qilinishi aytilmoqda.
Jalpi chegaraning uzunligi 1378 kilometr. Delimitatsiya jumushlari oyog'ina chiqqanda dag'i o'zgaradi.
O'zbekiston bilan chegaramizning umumiy uzunligi 1378 kilometr. Bu raqam chegara butunlay aniqlanib bo'lgach yana o'zgarishi mumkin. Chunki qandaydir hududlar bilan almashinishimiz, qaysidir hudud O'zbekistonga, qaysidir hudud Qirg'izistonga o'tib qolishi mumkin. Shu kungacha chegaraning 1007 kilometri aniqlandi. Aniqlanmagan hudud 315 kilometrga tengdir. Bu chegara hududining 23%ini tashkil qiladi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash hamda chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.